știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea Religioasă. Avem subiecte interesante. O asociație care se ocupă cu apărarea drepturilor persoanelor LGBT a depus o plângere împotriva Federației Braziliene de Fotbal. Motivul pentru care a luat această decizie are legătură cu faptul că niciunul dintre jucătorii selecționați pentru Copa America nu poartă numărul 24 pe tricou. Acest număr este asociat constant cu comunitatea LGBT din Brazilia. În Algeria, un pastor și asistentul său au fost condamnați la un an cu suspendare pentru distribuire de cărți creștine, iar în China, persecuția împotriva creștinilor este deja în continuă creștere. O asociație care se ocupă cu apărarea drepturilor persoanelor LGBT a depus o plângere împotriva Federației Braziliene de Fotbal. Motivul pentru care a luat această decizie are legătură cu faptul că niciunul dintre jucătorii selecționați pentru Copa America nu poartă numărul 24 pe tricou. Acest număr, așa cum spuneam, este asociat constant cu comunitatea LGBT din Brazilia. Brazilia este singura reprezentativă națională de la Copa America, în lotul căreia nu se află vreun jucător care să poarte tricoul cu numărul 24. Comentează astăzi pentru Lumea Religioasă pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Explicați-ne cei cu 24, Brazilia și federația care, iată, este deja dată în judecată pentru homofobie.
Bun găsit.
Știu, v-ați săturat de aceste subiecte, dar
ce treabă are asta cu lumea
ce
religioasă?
Ce treabă are că creștinul citește această știre și se poziționează?
Nu de fiecare dată când auzim subiecte. Posibil că e datorită faptului că e de fotbal.
Se posibil și asta.
Pentru că de obicei noi când vorbim de fotbal vorbim de intervenția divină, cel puțin Becali așa zicea, că ar trebui să fie
nici
Dumnezeu
la...
invocat în privința asta. Dincolo de glume...
Câți jucătorii nu și tatuează, nu și scriu pe tricouri...
Deci de la fotbal ni se trage.
Biblice,
dar aș vrea să comentez de 24,
haide
dacă
să vedem
lăsați,
de 24.
Da? 24. Se întâmplă doar în Brazilia lucrul ăsta, pentru că doar în Brazilia există asocierea. Și pentru cei ce ne urmăresc, aș vrea să le explic unde este asocierea aceasta și eram tare curios... 24 e numerotarea într-un joc de bâlci în care trebuia să câștigi, să ghicești identitatea unor siluete de animale, cum sunt jocurile astea de noroc de la bâlci, și erau 25 de animale, numărul 24 era căpriorul. Bine, și ce are asta?
Da.
În portugheza braziliană, veado înseamnă căprior, masculul căprioarei, cerbul cred că e altceva, în fine, da, masculul căprioarei, și e un joc de cuvinte, pentru că veado și cu viado s-ar pronunța similar. Viado este o contracție de la transviado și acum ajungem acasă. Asta ar fi un termen pentru cei din minoritatea sexuală. Și deci, prin asociere, transviado, viado, veado, 24, nu există. Acum, vreau să comentez un pic despre homofobie. Ce este homofobia? Că tot timpul e repede, când e ceva, homofobie. Trebuie să definim termenii și eu nu sunt de acord cu etichetarea asta repede homofob. Ce înseamnă homofob? Este o afecțiune psihologică, cum este frica de mulțime, agorafobia? Nu este. Și atunci ce este? Păi, dicționarul spune că homofobia reprezintă un complex de sentimente și atitudini, trăiri față de minoritatea sexuală, da? Într-o formă de dezicere, de, cum să zic, de dezaprobare. Ce instrumente există în secolul 21 ca cineva să-mi evalueze mie trăirile în așa fel încât după ce am fost sondat la nivelul trăirilor, să-mi spună dacă sunt sau nu sunt homofob? Sau homofob este definit, după cum spunem noi, xenofob atunci când omul este rasist? Deci, cred că va trebui să fim mult mai atenți și să nu agreiem orice termen până când nu stabilim care este sensul. Dacă cineva acuză că aș fi homofob, spre exemplu, l-aș întreba să-mi spună care sunt argumentele și în condițiile în care trăim într-o societate, să zicem, liberă, da, el are dreptul să-și expună punctul de vedere și eu, de asemenea, sunt liber să-mi expun punctul de vedere. El nu este de acord cu opinia mea și are dreptate, dar dacă eu nu sunt de acord cu opinia lui, sunt homofob. Și sunt etichetat drept, nu știu, în gust și tot așa mai departe. Cred că va trebui să reglementăm regulile jocului și nu există unii mai egal decât alții. 24 nu este în lista numerelor. Ok, poate că niciunul din tinerii respectiv, de când erau ei în loturile, da, locale, nu doreau să poarte pentru că în comunitatea braziliană este un număr rău famat. Cum sunt numere, da, care sunt văzute ca purtând ghinion în diverse alte culturi. Dar a trage concluzia că tot fotbalul brazilian are o atitudine homofobă, deja cred că este o atitudine exagerată și cine se va grăbi să mă acuze că sunt homofob, o să-i răspund că și el este religiofob.
Deci în cazul Braziliei, ce e homofobiei, rămâne de văzut.
Subiectul nu ține de domeniul religios. Cred că sunt sensibilități mai degrabă de natură culturală în mediul brazilian. N-are nicio implicație de natură religioasă știrea, ci doar pentru că unii din practicanții religioși au sensibilități la aspectul care ține de
homosexualitate. Atunci când citim o știre de acest gen, e important cum o gândim și mai ales cum exprimăm lucrurile dincolo de fotbal și de terenul de fotbal. Mergem mai departe. Presa religioasă franceză semnalează că în Algeria un pastor și asistentul său au fost condamnați la un an cu suspendare pentru distribuire de cărți creștine. Vine cu detalii corespondentul nostru din Franța, Robert Rotaru. Bine ai revenit la lumea religioasă!
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi și salut din Hexagon telespectatorii și radioascultătorii noștri.
Așadar, spune-ne mai multe despre această știre care, spuneam, este redată pe larg de presa creștină din Franța.
Da, așa este. Pastorul Rachid Seghir este un pastor protestant care este condamnat împreună cu asistentul său la un an de închisoare fără executare pentru că a dăruit o carte cu caracter religios în librăria sa. Algeria este o țară cu majoritate musulmană și un stat netolerant în ce privește libertatea religioasă, mai ales vis-a-vis de cultele creștine și protestante în mod special. Ele sunt asimilate ca o moștenire a epocii coloniale. În anul 2006 intră în vigoare o lege prin care se stipulează că oricine fabrică, depozitează sau distribuie material tipărite sau filme audiovizuale sau prin orice alt mijloace care urmărește să zdruncine credința unui musulman va fi condamnat la executarea unei pedepse de închisoare de la 2 la 5 ani și la o amendă de la 3.000 la 6.000 de euro. Totuși, această țară are o istorie creștină și chiar și adventistă. Algeria a fost colonie franceză între anii 1830 și 1962. Este una din țările Maghrebului cu fort caracter francofon. Ea a fost un loc de toleranță în timpul ocupației franceze și un tărâm de sete spirituală. Iată că prima prezență adventistă în Algeria o regăsim în anul 1886. Când un brutar pe nume Joseph Gomis se instalează în Algeria, în orașul Oran, dând naștere primei comunități adventiste, ca mai târziu biserica să se extindă în mai multe regiuni. În anul 1928, Algeria devine centrul Uniunii Africii de Nord. La începutul anilor 1960, Biserica Adventistă Algeriană și Tuniziană număra 12 biserici și peste 500 de membri. După independența, în anul 1962, majoritatea membrilor s-au refugiat în Franța, de unde au continuat efortul evanghelizării teritoriului musulman. Biserica Adventistă din Algeria este una vie și astăzi. Membru mereu la lucru și activ. Împotriva dificultăților actuale, tineri adventiști sunt instruiți în institutele adventiste franceze pentru a continua flacăra adventismului în Oran și în întreaga Algerie. Uniunea franceză consacră o misiune specială comunității musulmane de pe teritoriul Franței și pune la dispoziția ei un institut adventist pentru lumea arabă în orașul Lyon. Din păcate, datorită conflictelor politice între cele două state și presiunea religioase musulmane, conducerea Bisericii Adventiste Algeriene stabilită pe teritoriul Franței a fost transferată în autoritatea Conferinței Generale și delocalizată în Liban. Da, iată un subiect sensibil și motiv de rugăciune în care oamenii își riscă viața pentru răspândirea Evangheliei și libertatea lor de conștiință.
Mulțumesc, Carter Rotaru, și pentru această informație. Te așteptăm și în emisiunile viitoare.
Și eu vă mulțumesc. La revedere!
La revedere! Da, așa cum spunea Robert, iată, există oameni care își trăiesc credința în zone în care poți plăti pentru simplu fapt că ai o carte, că vinzi o carte, că împarți materiale creștine.
Atunci când comentam subiectul ăsta al persecuțiilor, subliniam că sunt două categorii, și anume sunt statele islamice și statele totalitare, unde dictatura politică este cea care controlează. Se întâmplă ca în unele state islamice să avem și dictatură politică și atunci, într-adevăr, libertatea religioasă să fie minimă. Din păcate, islamul este o mișcare religioasă ce înțelege egalitatea doar în sensul de a câștiga. Atunci când islamul este minoritar, se dorește ca acolo, minoritar fiind, să primească toate drepturile pe care societatea gazdă poate să le ofere. În schimb, tratamentul nu este reciproc egal atunci când o minoritate creștină se află într-o societate islamică gazdă. Legea din 2006, ce spune într-o manieră aproape, cum să zic, la limita raționamentului, sau nu știu cum să zic, al logicii, că trebuie să fie incriminat cineva care promovează materiale ce zdruncină credința islamică, subiectul acesta chiar nu poate fi comentat în termeni, cum să zic, raționali. Aici nu mai e vorba de dialog, aici este vorba doar de orice poate să zdruncine credința cuiva. Și dacă, spre exemplu, îi moare copilul unui musulman și în urma tragediei îi se zdruncină credința și nu mai crede în Allah, pe cine dă statul în judecată? Pe șoferul care a omorât copilul? Că i s-a zdruncinat credința? Adică este o lege absurdă. Legea aceasta este făcută în așa fel încât să dețină controlul în care statul și religia devin un tot unitar, și de aceea cred că va trebui să fim foarte atenți, pentru că inclusiv în mediile creștine, acolo unde statul și religia devin un tot, sunt premisele să se creeze astfel de cum să spun, legi de necomentat. Adică astfel de legi nu au raționament, pentru că ele nu sunt efectiv legi pentru a proteja binele, și nu vorbim aici de principiul libertății de conștiință, de manifestare, nu mai vorbim de libertatea de expunere a ideilor, pur și simplu e o lege în așa fel încât să păstreze un anume status quo.
Din Algeria mergem cu știrile noastre în China, unde persecuțiile împotriva creștinilor sunt în continuă creștere. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
În luna aprilie, postul de radio Asia Liberă a difuzat o știre conform căreia autoritățile din China rețin creștinii în posturi mobile de transformare, aflate în locații secrete, pentru a-i face să renunțe la credință. Un membru al bisericii din provincia Sichuan, aflată în sud-vestul țării, a spus că a fost ținut prizonier într-un astfel de loc timp de 10 luni, după ce poliția și securitatea au făcut o razie asupra bisericii pe care o frecventa. Celula era una mobilă care putea fi instalată oriunde și era păzită de oameni angajați de guvern. Omul explică că a fost reținut într-o cameră fără ferestre aproape timp de 10 luni, în care a fost bătut, abuzat verbal și torturat de către paznici atât de tare că a ajuns într-o stare cumplită. Paznicii folosesc metode inumane. Aceștia amenință, insultă și intimidează. Metodele descrise par a fi similare cu tratamentele aplicate asupra deținuților din taberele de reeducare din Jingxiang, tratament pe care Beijingul îl neagă cu vehemență. Cu toate că acuzațiile încă nu sunt investigate, ele se adaugă unei lungi liste de încălcări ale drepturilor religioase ale persoanelor din China. Creștinii sunt subiectul discriminării și persecuției în această țară comunistă. Aceștia se plâng de închiderea bisericilor, interzicerea vânzării Bibliilor, îndepărtarea crucilor și arestări în rândul preoților și a enoriașilor. Există nemulțumiri și față de autorități de a schimba Biblia pentru a o face acceptabilă cultural, iar mesajul creștin să fie adaptat pentru a reflecta valori esențiale ale socialismului. China se află pe locul 17 în topul mondial al persecuției, întocmit de Open Doors în anul 2021. Conform acestei organizații, biserica din China este supusă unei politici de imprimare a unei identități culturale chineze și limitarea oricărei influențe sau amenințări percepute ca un pericol la adresa statului. În unele părți din China, participarea tinerilor sub 18 ani la slujbele bisericii este strict interzisă, în încercarea de a stopa creșterea numărului de credincioși. Luna aceasta, canalele de știri au raportat că autoritățile comuniste au eliminat aplicațiile biblice și conturile creștine de pe WeChat, o rețea socială foarte populară în China. Bibliile în format fizic nu mai pot fi comandate nici ele online. Dacă analizăm ultimele evoluții, putem vedea cum China alunecă tot mai jos pe panta disprețului față de respectarea libertăților religioase și va concura cu Coreea de Nord pentru locul cel mai dificil pentru credincioșii creștini. Oare va putea deveni China model și pentru alte țări în ce privește viziunea cu privire la libertatea religioasă? Ce vei face dacă statul îți va cere să renunți la credința ta? Evanghelistul Matei, în trei ocazii diferite, transmite cuvintele Domnului Iisus Hristos în Evanghelia sa. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit.
În studio se află pastorul Marius Năcula și comentează pentru noi. Suntem obișnuiți cu China, cu știrile care ne vin din China. Ele sunt întotdeauna nefavorabile creștinismului, oricum.
Da, încerc o atitudine pozitivă și sunt două categorii de știri. Sunt cele care prezintă efervescența creștinismului neoficial, bisericile de casă, și, pe de altă parte, știrile acestea ce ne întristează, abuzul din partea autorităților față de fenomenul religios. Există și un creștinism oficial în China. Creștinismul și preocuparea asta a autorităților chineze de a construi un sino-creștinism, un creștinism de tip chinez, are în spate o preocupare de a deține controlul. Pentru
există
că
și așa ceva, un creștinism de tip chinez?
Creștinismul chinez trebuie să fie un creștinism care să ducă națiunea chineză pe cele mai înalte culmi ale progresului și dezvoltării. Cunoaștem refrenul acesta. Și atunci, există biserici oficiale ce sunt afiliate, subordonate cumva partidului, direcției oficiale și autorităților de stat. Bisericile respective
cum arată?
Au programul lor. Spre exemplu, există o biserică catolică ce nu este recunoscută de către Biserica Romano-Catolică din Roma, care este Biserica Romano-Catolică chineză. are structură, are slujbă, are totul, doar că slujbele respective sunt în varianta asta, mai degrabă într-o formă de manifestare a patriotismului și a aderării față de valorile socialiste, comuniste. În care biserica există, mesă există, slujbă, împărtășanie există, dar toate sunt cumva îmbinate cu ceea ce înseamnă. Cei care au prins perioada comunistă cred că și-aduc aminte cam cum era forma asta oficială a creștinismului în condițiile românești. Acum, forma neoficială este cea care dă bătăi de cap autorităților. Nu poate fi controlată o astfel de manifestare creștină. Bisericile acestea cresc aproape exponențial, sunt biserici organizate după modelul nou testamental, în genere sunt biserici de orientare evanghelică și nu sunt cu o structură ierarhică, în așa fel încât să poată să fie distruse pe forma asta organizatorică. Ele au o formă de organizare locală și replicarea, mulțirea se face tot din perspectiva asta a relațiilor la nivel de individ. În condițiile acestea, aici este cea mai mare luptă pe care statul chinez o duce, pentru că liderul ce este închis este doar unul, pentru că sunt toți ceilalți care, dacă unul este închis, ceilalți. Am comentat alte știri în care un lider a fost închis, biserica s-a mutat dintr-o zonă în alta, a fost închisă dintr-o casă, s-a mutat într-o altă locație și tot așa.
Cum să înțelegi persecuțiile din China?
Nu ai ce să înțelegi în privința aceasta, pentru că statul are politica lui de a deține controlul. Nici să intri într-un dialog nu se poate, pentru că statul nu va fi atât de dornic să cedeze la anumite lucruri. Hai, uite, hai să vedem. Ce ar cere statul? Uite, putem să facem noi. Nu, statul are o agendă care trebuie să fie împlinită. Iar atunci când biserica respectivă ar spune, bun, hai să bătem palma, când ai bătut palma, te-ai dezis de identitatea pe care ți-o asumai.
Da, este.
Și atunci persecuția devine inevitabilă. Nu e vorba de faptul că sunt niște creștini încăpățânați, nu e vorba de faptul că sunt niște practicanți ce disprețuiesc valorile comuniste sau sunt împotriva ordinii statului chinez. Pur și simplu sunt aspecte incompatibile și Hristos a spus-o că sunt situații în care omul va trebui să își manifeste, da? Spunea Mântuitorul radical, să urască mama, tatăl, frații, surorile, condițiile noastre la nivel social se ajunge la dezicere, statul este cel care va putea să aibă o atitudine atât de virulentă. Din păcate, în societățile unde se dorește controlul și democrația nu devine parte din felul de a fi, de a crește respectiva societate, pericolul persecuțiilor este iminent.
Am vorbit de Algeria, iată acum de China. Poziția noastră cea mai potrivită este să fim alături de creștinii din aceste țări, să ne rugăm, să-i susținem prin rugăciuni.
Da. Și să ne apărăm drepturile cât le mai putem avea și le putem exercita. Personal sunt prins între două tensiuni, dacă să merg pe varianta în care să fiu un regim totalitar care să-mi ofere garanțiile unor valori tradiționale, așa cum se spune societatea noastră, sau să mergem pe o variantă liberală cu accente libertine, în care toată lumea are dreptul să vorbească, inclusiv eu, creștinul practicant. E foarte greu de ales între două extreme care au păcatele lor.
Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat și cum ne poziționăm față de aceste subiecte prezentate?
Lumea în care
atunci
trăim,
când ne întâlnim cu ele.
Lumea în care trăim va veni cu profunde și continue atacuri, iar credința noastră pe care ne-o asumăm este cea care trebuie să fie afirmată la nivel personal și apoi la nivel de comunitate, iar atunci când restricțiile sunt, ar trebui să știm unde, ce anume cedăm, în așa fel încât să nu fie trădare sau abdicare, iar din perspectiva cealaltă să fim foarte atenți care sunt aspectele pe care le putem asuma într-un discurs public, în așa fel încât să nu chemăm persecuția sau atacurile virulente într-un mod neînțelept.
Sigur, și înțelepciunea se învață, nu-i așa? E un exercițiu, poate fi un exercițiu bun pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!